Joliba TV News filɛbaaw, Joliba FM lamɛnbaaw, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen, aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan, in n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa, k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira, an ka ɲɛmaaw y'a kanu, an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka se k'an da don, an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw, olu ye gafe minnu cari nansarakan na, an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma aw ye todunkan na, laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen, o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de balimayalen don an fɛ yan nɔ sa, min ye tele fan fɛ, maa dama dama ka wulikajɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an jan n'an kumakanw lasɔrɔ, o maaba dɔ ye Augustin Echoubihi ye, Lamini Kulibali a b'o jama cɛma, Musa Aidara ale bɛ yen, Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ, fo ka na se an balimamuso Salimata Wedraogo ma kɔɲɔmuso kura, o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen arajo fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa Musa Sanogo. An y'o de fɔ yani kuma ka caya kisɛ ka k'a la. Kɔrɔlen min ye Musa Temine ale ni ne an bɛ an wakiliw don baaraw kɔnɔna la sa, an b'a fɔ Musa Temine baasi si t'a la, a bɛ Joliba TV News yɛrɛ ka baara wɛrɛw kɔnɔna la sa. Bi baaraw kɔnɔna la min ye gafew ye olu bɔra gafew kumana. Nouvelle Horizon a b'an bolo yan nɔ, an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la, kibaruya caman b'a kɔnɔ. Min ye Soir de Bamako ye ale ye bɔli kɛ bi a kumana. Kana kuncɛ ni les echos wele wele ni waati ma ankoro. An y'o de fɔ yani kuma ka caya kisɛ ka k'a la kɛ, an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ye. Nouvelle Horizon a da bɛ wulikajɔ dama dama la, an ye min sugandi, a y'a yira k'a fɔ ko min ye cour d'assises spéciale min ni o sigi bɛ Bamako faaba kɔnɔ ka ɲɛsin crime économique ale ni financier ko ma, n'o ye musaka kow tagabolo ye sa, ko a b'i n'a fɔ olu ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ye ka o kuncɛ kunun o koyi. Ko nin baara in kɔnɔna la sa, u y'a yira k'a fɔ ko min ye sefa wari ye ale miliyari bi duuru a n'a kunkanfɛ sa, ko o de ɲinina jamana ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala sira dɔw kɔnɔna la. Min ye batoniye ye sa, ko ale ye wulikajɔ fana kɛ ka ɲɛsin min ye majɛ dɔ tagabolo kɔnɔna la, da donna wulikajɔ minnu na gafe ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon ka bi bɔli don. U y'a yira sa k'a fɔ ko salle d'audience principale min n'o bɛ cour d'appel kɔnɔna la Bamako faaba kɔnɔ yan sa, ko o kɛra kɛnɛ ye, kɛnɛ min kunungo tarata min ye octobre kalo tile 15 2024, ko ni a kɛra kɛnɛ ye sa, kɛnɛ min n'o kɛra kɛnɛ datugu kɛnɛ ye ka ɲɛsin cour d'assises min spéciale min ni o k'u sigi bɛ ka ɲɛsin crime économique ale ni financier ma Mali kɔnɔna la, a bɛ waati ni bɔ an yɛrɛ k'u da donna a kumaw kɔnɔna la. U y'a yira k'a fɔ ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa, ko baara in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra sariya kɔnɔna la, sariya tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, ko min bɛ yen nɔ sa ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan ko ka kɛɲɛ ni min ye bilanko tagabolo kɔnɔna ye sa, ko session fɔlɔ min ni o kɛlen filɛ nin ye sa, ko ka kɛɲɛ ni ɲɛfɔliw ye, ɲɛfɔli minnu ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa, ko procureur général min ni o bɛ cour d'appel kɔnɔna la Bamako faaba la n'o ye Amadou Balogo Gindo ye sa, ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ, ko a y'a yira sa ko ni ko bilanko ko tile 100 hukumu kɔnɔna la sa, wulikajɔ ninnu ko olu sabatira kiiri tigilamɔgɔw fɛ. Wulikajɔ jumɛnw k'u ko don sa, ko kiiri minnu ni o tun b'u bolo sa ka se ka u da don o waleyaw tagabolow de kɔnɔna la, ko o siraw de fɛ, ko min ye affaire inscrite min ni olu dira u ma sa, ko 51 k'u sera ka ɲɛfɔliw kɛ o tagabolow kɔnɔna la. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, ko maa 181 ko olu de tun jalaki k'u binbɛ olu kan ka ɲɛsin wulikajɔ dɔw ma, ko min ye ka d'atteinte de bien public n'o o ye ka foroba nafolow ka o daraki i kelen, ko o 18 o tun bɛ waleya ninnu kɔnɔna la. Usage de faux hukumu kɔnɔna la sa, n'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi, sɛbɛnni siraw fɛ ka galon sabati ka o fɛsɛfɛsɛ sira wɛrɛw fɛ, ko o 30 o tun bɛ a ko kɔnɔna la, fo ka na se min ye affaire minnu ko ni olu sigi bɛ cour d'assises yɛrɛ ka tagabolo kɔnɔ, ko o 48 tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ko ka kɛɲɛ ni min ye procureur général ni o ye Gindo ye ale ka ɲɛfɔli la sa, k'a y'a yira k'a fɔ ko majɛw ni tagabolo minnu ni olu yera a ko kɔnɔna la sa, ko condamnation minnu ni olu kɛra réclusion o tagabolo kɔnɔ, ko o 11 min ye Nouvelle Horizon u daba la. U y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa, ko ɲɛfɔli caman kɛra a ko kɔnɔna la, an da tɛna se min bɛɛ lajɛlen ma wagati cogoya kɔnɔ, ko bari min bɛ yen nɔ sa ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan, k'u y'a yira k'a fɔ ko dysfonctionnement dɔw bɛ yen nɔ, o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi, majɛ ni majɛ dɔw sariya yɛrɛ tagabolo kɔnɔ, ko olu taara ye baaraw kɔnɔna la. Min ye batoniye sa, ko ale ye laseli kɛ o waleyaw kɔnɔna la sa, ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa, ko min ye gafe dɔw ye tɛgɛ ma se ka da o gafew kan cogo si la, yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka sabati cogoya minnu na, kiiri ko o tagabolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye cogo min. Ko procureur général ale fana ye ɲɛfɔliw kɛ nin ko kɔnɔna la, ministère de la justice u ka kɔlɔsili kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ a ko kɔnɔna la wulikajɔ minnu don nataw kɔnɔ sa ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kan ka tigɛ yaasa o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na ko laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye nouvelle horizon ka fɔli la sa kiri bunaku kan don nataw kɔnɔ mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa baaraw bɛ se ka kɛ cogoya minnu na k'a sɔrɔ majɛ caman olu ma ye a la hali ni k'a sɔrɔ majɛ damadama ko olu yera nin waleya ninnu kɔnɔna la min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan sa ko o ye session fɔlɔ min n'o kɛra cour d'assises spéciale fɛ crime économique et financier o hokumu kɔnɔna la sa ko o daw olu bɛɛ lajɛlen suwara i n'a fɔ nouvelle horizon daba la cogoya min na awa shuaidu tarawere ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ ji ka tiɲɛli la n'a bɛ wele ko inondation mali yɛrɛ kɔnɔna la koyi ko inondation min ni olu kɛra mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nin wagati in na a ma dogo maa si la o hokumu kɔnɔna de la sa awa shuaidu tarawere ale ka fasiri tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen alpha so ale de ye fasiri in kɛ nouvelle horizon kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye union européenne sa ko olu ye u tɛgɛ don u jufa la hinɛ yɛrɛ hokumu kɔnɔna la sa ko min ye sefa wari ye ale miliyɔn bi kɔnɔntɔn ani seegin n'o ye 98 million de francs CFA ko u y'o ta ko ka di min ye maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ jiko tagabolo kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka don olu jikɔrɔkɔrɔ cogo min min ye nouvelle horizon a b'a kɔnɔ a ka bi bɔli alpha so ale ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye union européenne olu ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa ko u ye majɛ minnu jateminɛ wa ni tɔɔrɔ minnu ni u y'o jateminɛ ji ka tagabolo kɔnɔna la mali la sa ni a kɛra sababu ye sa a ma dogo ma sila kana gɛlɛya caman k'o lase maaw ma ko o waleya de kɔnɔna la sa ko min ye union européenne sa ko u y'u tɛgɛ don u jufa la nin wagati kɔnɔna la sa min ye sefa wari ye ko ale miliyɔn bi kɔnɔntɔn ani seegin ka o ta ka di min ye gɛlɛya sera maa minnu ma sa ko yaasa a bɛ se ka don olu jigi kɔrɔ gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye protection civile maaw ko olu ka wulikajɔw bɛ a ko kɔnɔna la min ye commission européenne min ni olu bɛ nin waleyaw bɛɛ lajɛlen sinsinna mali kɔnɔna la sa ko a seereya tigɛra olu fɛ fo ka na se ko min ye bruxelles mara ka na se union européenne yɛrɛ ka jɛkulu caman ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko commission belebeleba min ni o sigi bɛ u bolo u ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a bɛ taa musaka a bɛ t'i jɔ 8 million ni o ye miliyɔn seegin a n'a kunkanfɛ euro wari ye o tagabolo kɔnɔ ko o musaka minnu ni u ye olu bɔ ko a bɛna don sira caman fɛ i n'a fɔ croix rouge ale ka tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka baara wɛrɛw kɔnɔna la sa laɲini bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko min ye gɛlɛya minnu ni maaw y'o sɔrɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mali fantan ani naani ka ɲɛsin ji ka walakatali ma ne bɛ wele ko inondation sa yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ka o ta ka ɲɛsin maaw ma nin sirabolow fɛ ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen hali dunkafa o sabatili ko tagabolow kɔnɔna la kɛ ko maaw ka dunbalow ko olu caman fana tiɲɛna o bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan sa min ye union européenne ye k'u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ se ka to sigilen ten u donna maaw jigi kɔrɔ nin waati kɔnɔ sa ka nin musaka ninnu ka a bɔ yaasa a bɛ se ka don maaw kɔrɔ cogoya minnu na sa sira caman fɛ o hakilina kelen na ko u y'a yira sa k'a fɔ don nataw kɔnɔ u bɛna wulikajɔ kuwa o barika bonya kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali worodugu yanfan fɛ yaasa faamuyaliw olu bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya minnu na fasiri a bɛ nouvelle horizon kɔnɔ alpha seso ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bi bɔ nouvelle horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin soir de bamako ma kɛ soir de bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wuli ka jɔ dama dama la an ye mun sugandi aw ye koyi a y'a yira sa a ka dakuruɲɛ dɔ bɛ yen nɔ ko min ye parti politikiw ka ɲɛmaaw caman ye ani parti politiki caman ko a bɛ na fɔ ko olu ye min ye minisiri min ni ale bɛ administration territoriale kunna o ka wele ko ka o furan n'u tɛgɛ kɔ ye koyi ko o siraw sɔgɔra cogo di min ye nouvelle histoire de bamako ale ka bi bɔli la a b'a kɔnɔ maimuna dunbiya a ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye politiki ɲɛmaa minnu ni olu minɛna waati kɔnɔ sa ko ni o tun bɛ talikɛla maa tan ani kelen na olu ka wulikajɔ hokumu kɔnɔna la ko min ye parti politikiw ye sa bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔ ko u y'a yira k'a fɔ ko minisiri ye wulikajɔ min sabati ni o ye ka u wele kumasen dɔ kɔnɔna la sa ko olu tɛna ye a kɛnɛ kan bi u tɛna ye a kɛnɛ kan sini don tɛmɛlenw na u k'u ye a kumaw fɔ i n'a fɔ soir de bamako daba la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ ko kuma fɔlenw ko o kɛra waleya a sabatira kunungo koyi ko wulika George men ko do ko min ye jamana nyema wesa krenkrene la ko ministre mi na lebe administration territoriale kuna sa ko ale ka wele re ko do no e colonel Ablaye Maigaye ko ay wele bla ka nyashi min ye parti politique ma jakulu do tabulu kon la sira do fesa ni o te do wore ko appropriation programme national d'éducation aux valeurs ni au PNV au barau de okum kono sa ka ira ka foko atiseka ke chukoshila ni politique mauni olumaye asira ofe o woni ka joni o wele mi ni o blala sa ko ko bala le bleble banana ye akonna la ka sabo ba ke ko politique parti politique bleble ba munun koni ni olutmi kono le a keneka ko olumaye bi umaye sini u ya furanu tega ko e ku ya ira u ka yebalia okum kono ko woni ka job mi ni o be sabatile mi ni chama cha fanga nyema ofe ambidomuna ikobi ote olu yamaria chukoshila parti politiki nyema nunu luka parti uko ukaye tabalika tabalimu ni obe krenkrene ala chama cha fanga nyema olu kofo kuya ira kafo kominye kaseka ni walia nunu bela jele ka vulgarize noe ka chari ko PNV o ka chari ni okumu konna de kudo minye jamana nyema uye ko uye uwele o sira ufe ko programme national d'éducation mi au valeur mi ni o kuma be fola soufra clera côté sabati chukoshila minye jamana nyema colonel Asimi Goita chama cha fanga okumu kono alni kasoro ko ale ka yeta do aka stratégie u bela jele kono ko otisika sabati chukoshila minye nyema uni maje dobe no saka nyeshi o nyema kele numa o okumu ne konna la sa ko minye parti politique uye ni u farame nyan kan sa takabulo kono ni ma erab se ku jate mina ina fo fanga sina manton ko opposition takabulo kono na la sa ka nyeshi uli ka jomu ni olu kera u dasera ama ko minye assise nationale de refondation o takabulo konna kana se uli ka jomu wera uma fo amedo muna iko bisa takabulo mununi olu baka kofo ko o majem mununi olu be no ni fere manyini olu la chuko shila sa ko olu te seka siki chuko shila minye parti politiku nunu ukanyama ukanyefolila uni minye chama cha fanga nyemo ko o okum kono ko ni minye ministri mi na lebe administration territoriale kuna ni o Ablaye Maigaye o wele muni au bla uma kata nyeshi minye PNV o lajalima ko olu te seka ye akenekan bi ute ye akenekan sini doni tamelun kono uyu dalase ama ma chama tunya yira sa ka foko ubina ye a kenekan ko bari kunungo ko akera balna ko belebele bay sa ka sabu bake ko ukasi glan o langolon tura inafo fasiri ale baka yira chukam na maimuna dumbia aka fasiri do soir de bomako kono bi boli ambeto ale soir de bomako kele en kono ke atambe fo asongo marakono ni wati na ko ayira ka fo ko majugu we wulika jodo sabati minye asongo marakono na ko ko akera sabobe sa ukasi gidami na be wele ko sina ila ko o baraw de konna la sa ko minye majugu we ko ukani wulika jodo ko akera sabobe sa minye katani mauka bakawnye yorola ko yoro mununi amalla ko don ali mado be no sa kuye olu daragi ko fasiri keba o ilaya jarai la jarai ayira sa ka fo ko gawo mara konna la sa ko toro belebele ba ko obeno amedum na ikobi ka kenyani lakana balia o mimbe jamana fan chamana krenkrena la jamana wurudugu yan fan fe ko wale o temelen ko fe ka boyno sa ko minye tenen temelen octobre kalo kle tan aninani samba fla ani muka aninani ko ni ka kenyani minye mamunu ni oluwe kuna foni soro ka duma ko olu ka nyefoli la sa ku ya ira ka fo ko sigidami ni o yere na be wele ko sina ko ni asigilendo o minye kilometri wolon vla ani ansongo marani nyanche ko minye bamakachi mawe sa ko oluwe wulika jo sabati no sa kata mauka bakan ka o bela jele daraki ula ka klaka u kodo ni o bakan ye ma dama dama be sa ko u yere ye gele ataka olu segere ko inafo nazaraka na bi fo jukam na ko agression physique ko o wulika jomi ni o kera la ya jara ka nyefoli la sa ta kera sababu isa minye maje chama ye mauko jate mine ka nyeshi minye anga finitiku oluka wulika joma ni oye krenkrene la fama uye ku ma chama ya yere nyini ya yere sigidako nina la yeno sa ku fama mau olube yorojme ku ka sababu yake minye majuku uye ukani mbalika poi wakati kwa nina la sa ku minye fama mau ye ku umaye fanshife o wulika jo okumu kwa nina la sa ku ya ira gafe ka nyefoli la ko minye gao mara ye doko kumtemele ko ni ñoxon waliya kelen ko o kera eno ko alni kasro waliya temelen ko fe ka boy no ko alamsa do sa ko mali fininti ko ku sera ka bakantigi nunu ka o dragi ka bakanunu boshi ula bari laban laban min ko ni o kelen flene sa ko minye commandant de secteur min ni o bɛ opération Mali ko o kɔnɔna la ko o ye kalenka di a hukumu kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔ sa u bɛ maa ninnu fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan yaasa k'u daragi min ye maaw ka baganw olu ka segin bari an bɛ don min na iko bi gafe ka ɲɛfɔli la sa ko lakanaba min ni an b'o ɲinina min ye sécurité hukumu kɔnɔna ye sa ko an kana ɲina cogo si la k'a ye k'a fɔ ko sécurité ko o tɛ yen nɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɔlɔ ko o de kama min ye maajuguw ye waati ni waati u bɛ poyi ka u ka baaraw ka olu sabati fasiri min ye Laya Jara ale ka fasiri don a bɛ soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi to ale soir de Bamako kelen kɔnɔ kɛ a tan bɛ kuluba jamana kuntigi ale dagayɔrɔ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko colonel Asimi Goyita camancɛ fanga ɲɛma ko an bi don min na iko bi sa kunungo yɛrɛ koyi ko ale ye min ye lasigiden belebeleba fila ka olu bisimila Mali ka lasigidenw don ko Laya Jara a ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Asimi Goyita ye ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko a ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a ye maa belebeleba fila ko ka olu bisimila maa jumɛnw ko don ko Sheku Umaru Kulubali ale min sugandira k'a kɛ Mali ka lasigiden ye Nigeria mara kɔnɔna la ani min ye Mamari Kamara ale min sugandilen kura don ko k'a kɛ Mali ka lasigiden Rwanda mara kɔnɔ ko kuma lasurunya la sa ko min ye Asimi Goyita ye a ye nin maba fila minnu ni a y'u bisimila a ye baaraw de d'u ma baara minnu ni jamana sigin bɛ k'u kɔnɔ o baaraw la u bɛna taa jamana fila minnu na ko Asimi Goyita ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ ko u k'a faamu k'a fɔ diplomasi ye ale tagabolo kɔnɔna la sa ko nin ma filaw ko olu de bɛna taa kɛ nin dugu ninnu na min ye Nigeria dugu ale ni Rwanda dugu kɔnɔna la sa i n'a fɔ Mali jamanakuntigi ka sababuya kɛ nɔrɔbilaw don ko o baaraw hukumu kɔnɔna la waati kelen miniti kelen segɔni kelen Asimi Goyita ka ɲɛfɔli la majɛ si man ka ye u ka tagabolow kɔnɔna la fasoden ɲumanya taga siraw kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko maliyɛnden minnu ni o bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la u cikun yɛrɛ belebeleba ye olu ye koyi Asimi Goyita ka ɲɛfɔli la k'u ka taa waleyaw sigi sen kan waleya minnu b'a to o maliyɛnw waati bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya minnu bɛ u sɔrɔ gafekow tagabolo kɔnɔna la ka na se gɛlɛya wɛrɛw ma u ka don o jigikɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko min ye Mamari Kamara ye ni ale yɛrɛ ye ambassadeur kura ye sa min ni a sigin bɛ Rwanda ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko danaya min ni a dira jamanakuntigi ni jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ale ni a nɔrɔbila fɛ sa ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don nataw kɔnɔ u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka baara ninnu sinsin ko jango an bɛ don min na iko bi AES o hukumu kɔnɔna la sa ko wulikajɔw de don wulikajɔ minnu ni a ka kan ka faamu sira caman fɛ ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye Mamari Kamara tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko ɲɛfɔli caman kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan ɲɛfɔli minnu kɔnɔ don nataw kɔnɔ jaabi jumɛnw bɛna bɔ a la o bɛna faamu a ko kɔnɔ min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan o tɛ dɔwɛrɛ ko min ye Mali ka lasigiden kuraw ko o sɔrɔla Rwanda jamana ale ni Nigeria jamana kɔnɔ fasiri a kɛra min ye soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ kunnafoni datugu ni les echos welewele kɛ les echos welewele o fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ wulikajɔ damadama la koyi u y'a jira k'a fɔ ko Sebeninkɔrɔ mara kɔnɔ sa ko min ye an ka finitigiw ye n'o ye polisiw ye sa ko olu sera ko ka dankari min ye baarakɛri naani na an b'a fɔ tare tare ko waleya jumɛn kama don min ye Mori Keita ale ka fasiri don les echos welewele kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye ɔktɔburu kalo tile kɔnɔntɔn san 2024 ko min ye patrouille dɔ ye sa ni o ye an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw olu ka yala yala wagati kɔnɔna la sa ko komisariya min n'o bɛ Sebeninkɔrɔ ko olu taara bin min ye baarakɛri belebeleba fila kan ko a wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa min ye an ka finitigiw ye ko u sera ka dankari nin maa kofɔlen ninnu na ko komisariya maaw ko u y'a jira ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a fɔ ko maa kofɔlen ninnu u tun kofɔra u ye a bɛ waatinin bɔ ko u ye tagaliko fila yɛrɛ kɛ u kɔ in koyi ko o baaraw de hukumu kɔnɔna la sa u ka nin wulikajɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko min ye komisariya de polisi min n'o bɛ Sebeninkɔrɔ u taara bali maa kofɔlen ninnu na wulikajɔw kɔnɔ wulikajɔ minnu n'o tɛ sariya kofɔ cogo si la ko o baarakɛriw minnu n'u wagati bɛɛ lajɛlen na n'u bɛ bin maaw kan ka u bolofɛnw ka olu daragi u la ko u taar'u sɔrɔ action yɛrɛ 12 kɔnɔ koyi o tɛ dɔwɛrɛ ko wulikajɔ min ni o baka fɔ nin ye sa ka taa bin maaw kan ko utumbe obinga ni sira yɛrɛ dɔ fɛ o wulikajɔ de kɔnɔna la sa min ye mali finitigiw ye ko olu sera ka dankari u la hali ni k'a sɔrɔ ko maa damadama bɛ yen sa a kɛnɛ kan olu jogina k'a sababuya kɛ bubwaleya ninnu ko a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ o baaraw de hokumu kɔnɔna la ko u taara wolo a kan ka maa naani wɛrɛ ka olu daragi ko k'a sababuya kɛ baara ninnu kɔnɔna la sa a bɛ fɔ mun ma ko braquage à main armée o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye minɛnw ye marajugu maramafɛnjugu ko o minɛnw tun bɛ maajugu ninnu bolo u ka wulikajɔw kɔnɔ u ma sɔn cogo si la ka o di min ye an ka finitigiw ma lafiya kɔnɔna la finitigiw wajibiyara ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baara in bɛlajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na o gɛlɛyali waleya kɔnɔna de la sa ko min ye maa damadama ye olu jogina bari min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan Mori Keyita ka ɲɛfɔli la sa ka tare tare fɔ ko min ye an ka finitigiw ye n'o ye polisiw ye ko u sera ka dankari nin maa kofɔlenw na polisi jumɛn ko don minnu n'u bɛ komisariya de polisi min n'o bɛ sɛbɛnnikɔrɔ o kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi sa maajuguw kɔni u ye dankariw la ka u bɔ maaw sen fɛ fasiri Mori Keyita ale ka fasiri don a bɛ les échos wele wele kɔnɔ a ka bi bɔli. An bɛ to les échos wele wele kelen in kɔnɔ kɛ a tan bɛ fo Bankasi mara kɔnɔ koyi a y'a jira k'a fɔ an da bɛ gɛlɛya wale min na ni o ye braquage ye sa ko o wulikajɔ fana tagabolo dɔ bɛ yen nɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye attaque ye ko o kɛra ka ɲɛsin min ye sigida dɔ ma Bankasi kɔnɔna la yen sigida min n'a bɛ wele ko Barapira Barapira o ye dugu ye Bankasi kɔnɔna la yen nɔ sa ko min ye maajugu ye ko olu ye wulikajɔ sabati yen nɔ gafe ka ɲɛfɔli la u y'a jira sa min ye les échos wele wele ka bi bɔli ko nin wulikajɔ in kɔnɔna la sa ko maa kelen ko o bɔnɛna a ni na wa min ye maa damadama ye sa ko olu jogina maa minnu ni olu banana Barapira yen nɔ sa ko min ye komini yɛrɛ tagabolo kɔnɔna ye Bankasi kɔnɔ ko u jɔn bɛ ni o maaw ye ko bari an bɛ don min na iko bi sinsinni bɛ se ka kɛ waleya min kan sa maajuguw kɔni ko dankarila u ka wulikajɔw la wagati min ni o b'an kɔ la sa o hokumu kɔnɔ ko fɛɛrɛ caman bɛ yen nɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u b'a ka olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ don min na iko bi jamana worodugu yanfan fɛ gafe ka ɲɛfɔli la yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati ko Barapira ta tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa min ye Bankasi kɔni kɔnɔna ye an bɛ don min na iko bi sa ko maaw bɛ ka taga ni ka segin ka o sabati k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya ye k'a sababuya kɛ u jigi dan bɛ waleya caman kan fasiri a bɛ les échos wele wele kɔnɔna la min ye Studio Tamani olu ye ka fasiri kɛlen don les échos wele wele kɔnɔ e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi kibaru la de. Kibaru minnu ni an y'olu sɔrɔ min ye gafew kɔnɔna la an y'o de fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye Joliba TV News ni Joliba FM na an ye kibaruya minnu sɔrɔ ni gafew bɔra kaban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ gafew bɛ sɛbɛnni nansarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka gafe ninnu ka u bama yɛlɛma o ye todunkan na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ ladalala ne ni n kɔrɔkɛ Musa Tɛmine an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna sa bari baara n'a tagabolo kɔnɔna la bi Musa Tɛmine a ma kɛnɛ lasɔrɔ an b'a fɔ ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ. A ye to sɔgɔli Joliba TV News la a ye to sɔgɔli Joliba FM na kibaruya gɛrɛgɛrɛ kibaruya sanunen kibaruya fɛsɛfɛsɛlen a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe o ye yan ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ wasalam.